วัสดีค่ะ Dream Nesta Podcast EP นี้เนี่ยจะมาบรีฟเนื้อหานะคะจากหนังสือชื่อ Ego is the Enemy เมื่ออัตตาคือศัตรูของชีวิตเขียนโดย Ryan Holiday Ryan Holiday เนี่ยได้ drop ออกจากมหาลัยตอนอายุ19เพราะเขามีโอกาสที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเข้ามานะคะแล้วก็เจอเมนทอร์ในชีวิตที่จะกรูมให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเด็กปั้นเขาได้กลายเป็นผู้บริหารอายุน้อยที่บริษัทเอเจนซี่แห่งหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนดูแลศิลปินเพลงล็อกในฮอลลีวูดแล้วก็แนะนำการออกหนังสือที่ขายได้เป็นล้านเล่มตอนอายุ21เนี่ยไรอันได้เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ให้กับ American Apparel ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าดังของโลกแล้วก็เป็น Director of Marketing ของบริษัทตอนอายุ25นะคะเขาได้ออกหนังสือเล่มแรกซึ่งเป็นเบสเซลเลอร์นะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยหน้าปกเป็นหน้าของเขาเองแล้วก็มีทีวีโชว์มาขอทำรายการเกี่ยวกับชีวิตของเขาหลังจากนั้นไม่กี่ปีค่ะเขาก็อยู่ในกับดักวังวนของความสำเร็จนะคะรอบล้อมไปด้วยการมีอิทธิพลมีชื่อเสียงมีเงินทองมีสื่อที่สนใจชีวิตเขาเขาได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็ได้รับเชิญไปพูดตามงานดังๆมากมายแต่ชีวิตมันไม่ได้เป็นเรื่องสวยหรูค่ะมันยังมีเรื่องความเครียดสิ่งล่อลวงใจนะคะแล้วก็ความผิดพลาดในชีวิตช่วง6เดือนของปี2014นะคะ American Apparel ได้เข้าสู่จุดที่กำลังจะล้มละลายเป็นหนี้อยู่หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ Founders ของบริษัทชื่อ Dove ซึ่งเป็นคนที่ Ryan ชื่นชมมากนะคะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเนี่ยได้ถูกไล่ออกจากบอร์ดบริหารที่ Dove เลือกเองมากับมือแล้วก็ต้องไปนอนโซฟาบ้านเพื่อนบริษัท Talent Agency ที่ Ryan ทำงานอยู่ก็อยู่ในสภาพที่แย่ไม่ต่างกันบริษัทถูกลูกค้าฟ้องร้องเพราะติดเงินเมนทอร์ของไรอันอีกคนนึงก็มีชีวิตที่พังคนเหล่านี้เป็นคนที่มีส่วนในการทำให้ไรอันมีวันนี้ค่ะเป็นคนที่ไรอันชื่นชมมองเป็นแบบอย่างแล้วก็ถูกเทรนจากคนพวกนี้สถานะของคนเหล่านั้นทั้งทางด้านการเงินอารมณ์จิตวิญญาณคือแกนกลางของการมีตัวตนของไรอันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเลยมีผลกับเซลฟ์เวิร์ธคุณค่าในตัวเองของไรอันนะคะคนที่ไรอันชื่นชมเนี่ยกลายเป็นคนที่เขาไม่อยากจะเป็นและไรอันเองก็เริ่มมีปัญหาชีวิตด้วยนะคะเป็น panic attack แล้วก็อีกมากมายพอเขาเห็นการพังของคนพวกนั้นรวมทั้งบริษัทมันก็เลยมีผลให้ไรอันเนี่ยรู้สึกว่าจากการได้ยืนอยู่บนไหล่ยักษ์เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนชีวิตถูกระเบิดจนล่างเนี่ยแยกเป็นส่วนๆแล้วเขาก็เริ่มเห็นถึงผลลัพธ์แย่ๆของการมีอีโก้ค่ะที่ไม่ได้เล่นงานเขาแค่คนเดียวแต่มันเคยมีมาทั้งในหน้าประวัติศาสตร์คนสำคัญดังๆของโลกนะคะหรือเพื่อนเขาลูกค้าเพื่อนร่วมงานซึ่งหลายๆคนก็อยู่ในจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมนั้นๆเขาถึงขนาดสักคำว่า Ego is the enemy ที่แขนข้างขวาแล้วก็แขนข้างซ้ายเนี่ยสักคำว่า The obstacle is the way ซึ่งเป็นชื่อหนังสือของ Ryan อีกเล่มหนึ่งเพื่อเตือนตัวเองค่ะเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตนิยามของอีโก้ในหนังสือเล่มนี้คือ an unhealthy belief in our own importance, arrogance, self-centered ambition. อีโก้คือความเชื่อที่ไม่ healthy เกี่ยวกับความสำคัญของตัวเองความหยิ่งผยองการมีความทะเยอทะยานที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโค้ชฟุตบอลนะคะชื่อบิลวอชได้กล่าวว่าอีโก้เนี่ยจะเปลี่ยนจาก self-confidence เป็น arrogance คือเปลี่ยนจากความมั่นใจในตัวเองเป็นความหยิ่งผยองเปลี่ยนจากความสนใจใน self image เป็น obsession คือเปลี่ยนจากความสนใจในภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยกลายเป็นความหมกมุ่นจนเกินไปเกี่ยวกับตัวเองกลายเป็น disease of me ค่ะคือเป็นโรคของฉันคืออะไรก็ฉันเท่านั้นเพราะฉะนั้น ego เนี่ยจึงเป็นศัตรูต่อสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เรามีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึง3 phase ของชีวิตนะคะ phase แรกคือ aspire หรือว่าช่วงปรารถนาค่ะอารมณ์เหมือนกับเป็นช่วงสร้างความสำเร็จช่วงที่2คือ success คือสำเร็จแล้วแล้วก็ช่วงที่3คือ failure คือตอนที่เจออุปสรรคซึ่ง ego เนี่ยจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันในช่วงแรกนะคะ aspire หรือว่าช่วงที่เรากำลังสร้างความสำเร็จเนี่ยตอนที่เราอยากจะบรรลุบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ ego เนี่ยจะเข้ามายุ่งในการที่เราอาจจะอยากหาการยอมรับจากคนรอบข้างสนใจว่าคนอื่นเนี่ยจะคิดยังไงกับเรามัวแต่พูดถึงอนาคตตัวเองแทนที่จะลงมือทำค่ะไรอันก็ได้พูดถึงตัวอย่างนักเขียนคนนึงที่ มีแพลนที่จะเขียนหนังสือค่ะแล้วก็ใช้เวลาทั้งปีเนี่ยในการทวีตว่าจะเขียนหนังสือแนวไหนทุกคนเห็นว่ายังไงคือพูดถึงแต่อนาคตแต่กลายเป็นทั้งปีนั้นเนี่ยไม่ได้ลงมือเขียนหนังสือจริงจังแรนก็เลยบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยให้เราทำตัวเป็นนักเรียนเพราะว่าการที่เราแซงทำเป็นรู้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่พัฒนาขึ้นแล้วก็เราเนี่ยควรจะต้องประเมินตัวเองตลอดค่ะเป็นแอนติโดตคือเป็นยาต้านอีโก้นะคะแล้วก็พาตัวเองเนี่ยให้ไปอยู่ภายใต้ใครบางคนที่เก่งกว่าและเราเชื่อใจเขาไรอันได้บอกค่ะว่าตอนที่เราเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีความจริงพื้นฐานที่เราควรจะรู้ไว้นะคะข้อที่หนึ่งคือเราเนี่ยไม่ได้เก่งหรือเป็นคนสำคัญดังที่เราคิดไว้ข้อที่สองคือเรามีทัศนคติบางอย่างที่ควรต้องได้รับงานแก้ไขข้อที่สามคือสิ่งที่เราคิดว่ารู้แล้วหรือได้เรียนจากโรงเรียนจากหนังสือนะคะจำนวนมากในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ที่เก่าแล้วทางที่ดีก็คือให้พาตัวเองไปอยู่กับคนหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วทำตัวเป็นนักเรียนค่ะก้าวไปกับคนเหล่านั้นเพื่อลดอีโก้ลงในจังหวะที่สำคัญของอาชีพเราไรอันได้เล่าถึงชีวิตของเบนจามินแฟรงคลินนะคะในช่วงที่เขาต้องการจะส่งบทความไปลงในหน้าหนังสือพิมพ์เบนจามินแฟรงคลินจะเขียนจดหมายที่จ่าหน้าในชื่อ Silence Still Good เขาส่งจดหมายพวกนั้นไปที่ใต้ประตูของบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ที่พี่ชายเขาเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ได้รับเครดิตอะไรจนช่วงท้ายๆของอายุคนที่ได้รับเครดิตเหล่านั้นก็คือพี่ชายเขาที่เป็นเจ้าของได้กำไรจากความดังของสิ่งที่เขาเขียนในจดหมายแล้วก็เอาไปลงในหนังสือพิมพ์หน้าแรกคนอาจจะมองว่าคนเก่งไฟแรงแบบเบนจามินเนี่ยได้พลาดความโอกาสในการมีชื่อเสียงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้นามแฝงเบนจามินได้เรียนรู้ค่ะว่า public opinion ทำงานอย่างไรได้สร้างสไตล์ของตัวเองค่อยๆสร้างการเรียนรู้แล้วก็เป็นการชนะในลองเกมซึ่งเรียกว่า the canvas strategy นะคะคือ helping yourself by helping others ช่วยเหลือตัวเราเองผ่านการช่วยเหลือผู้อื่น be lesser do moreจินตนาการถึงทุกคนที่เราพบนะคะว่าเราเนี่ยจะช่วยอะไรคนเหล่านั้นได้บ้างมองที่ผลประโยชน์ของพวกเขาไม่ใช่ตัวเราพอเราสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเรียนรู้การแก้ปัญหาที่หลากหลายและก็จะกลายเป็นคนที่องค์กรขาดเราไม่ได้และเราจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนับไม่ถ้วนมันจะเป็นการเทรด short term gratification for a long term payoff นะคะในขณะที่หลายๆคนเนี่ยต้องการเครดิตต้องการการยอมรับนับถือแต่ว่าพอเราเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องเหล่านั้นเราดีใจที่คนอื่นได้เครดิตแทนที่จะเป็นเราแล้วเราก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานเก็บเกี่ยวทีเดียวในตอนท้ายค่ะทั้งต้นแล้วก็ดอกซึ่งบอกเลยนะคะว่ามันทำไม่ง่ายแต่ว่ามันคือการรู้ทันอารมณ์อีโก้ในตัวเราอีกประเด็นหนึ่งในช่วง aspire นะคะหรือในช่วงสร้างตัวก็คือ the danger of early pride คือความอันตรายของการทนงตนหรือภูมิใจในตัวเองที่เร็วเกินไปนะคะตอนเบนจามินแฟรงคลินอายุ18เนี่ยเขาได้เดินทางกลับไปที่บอสตันนะคะเมืองที่เขาได้ย้ายออกมาเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็กลับไปด้วยความภูมิใจในตัวเองเขามีสูตรใหม่มีนาฬิกาเรือนใหม่มีกระเป๋าตังค์ที่เต็มไปด้วยเงินที่เขาจะใช้แล้วก็จะโชว์ให้ทุกคนดูในทุกที่ที่เขาไปรวมทั้งต้องการที่จะสร้างความประทับใจในตัวพี่ชายเขาด้วยนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็มาจากแค่ผู้ชาย1คนที่เป็นแค่พนักงานคนนึงในร้านสิ่งพิมพ์ในฟิลาเดลเฟียเบนจามินแฟรงคลินได้มีโอกาสไปประชุมนะคะกับคอร์ชอนเมเทอร์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่งในเมืองนั้นนะคะแล้วก็แฟรงคลินเนี่ยได้แสดงถึงอีโก้ของตัวเองในขณะที่เขาเนี่ยเดินไปในห้องโถงอยู่ดีๆค่ะเมเทอร์ก็พูดกับเขาว่าสตูปสตูปก้มหัวก้มหัวนะคะเพราะว่าในจังหวะนั้นเนี่ยแฟรงคลินกำลังโชว์พฤติกรรมที่แสดงถึงอีโก้แล้วก็ไม่ได้ระวังตัวค่ะว่าเขาเนี่ยกำลังจะเดินไปชนคานที่มันอยู่ต่ำลงมานะคะแล้วเมเทอร์นี่ก็เลยบอกกับเขาว่าเอาเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนนะ Not always hold your head so high คืออย่าเดินหัวสูงจนเกินไปนักนะพ่อหนุ่มก้มหัวลงต่ำระหว่างใช้ชีวิตไปในโลกและจะหลีกเลี่ยงหลุมพรางได้เยอะเลย Pride หรือความภูมิใจทนงตนที่มากเกินไปมันจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นความสำเร็จเล็กน้อยเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เจงกิสข่านะคะตอนที่เขากำลังจะกรูมลูกชายเขาขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะย้ำเตือนอยู่เสมอเลยว่า if you cannot swallow your pride you cannot lead คือถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะกลืนกินศักดิ์ศรีเราได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดีได้เขาเปรียบเทียบนะคะว่าขนาดภูเขาที่อยู่สูงที่สุด บนนั้นน่ะมันยังมีสัตว์ที่ยืนอยู่เหนือภูเขาที่สูงที่สุดลูกนั้นซะอีกนะคะหลังจากที่แฟรงคลินได้หัวชนกับคานะคะแล้วก็ได้ยินสิ่งที่เมเทอร์พูดเนี่ยแฟรงคลินเขาก็เลยใช้ทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อสู้กับไพร์หรือความภูมิใจทนงตนของตัวเขาเองหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องกฎ 10,000 ชั่วโมงกฎ 20,000 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าคนที่มีอีโก้เนี่ยอาจจะมองว่าคนเก่งแบบเราอ่ะ 1,000 ชั่วโมงก็สำเร็จแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นมาสเตอร์ไมน์คราฟต์นะคะหรือว่าเป็นมาสเตอร์ในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะมันเป็นจำนวนชั่วโมงที่อินฟินิตค่ะคือมันจะต้องเซลฟ์มาสเตอรี่กันตลอดชีวิตมันไม่มีเอนโซนนะคะไรอันก็เลยบอกว่าให้ลืมเรื่องแพชชั่นแต่ให้มองที่ purpose หรือปณิธานของชีวิตเพราะว่า purpose เนี่ยมันคือการที่เราทำเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากตัวเรานะคะแล้วก็เป็นคนที่ humble อ่อนน้อมถ่อมตนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตลอดชีวิตอันนี้เป็น antidote สำหรับ ego ค่ะมาถึงเฟสที่2นะคะ success หลายคนน่าจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า fake it till you make itแกล้งเสมือนว่าทำได้จนกระทั่งทำมันได้จริงๆไรอันบอกว่าควรจะเปลี่ยนเป็น make it so you don't have to fake it คือลงมือทำให้สำเร็จเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องแกล้งเสมือนว่าทำได้อีกต่อไปหลังจากลอนช์ธุรกิจสำเร็จนะคะชนะในการแข่งขันใหญ่ๆคนที่มีอีโก้เนี่ยจะมองว่าอนาคตจะประสบความสำเร็จแน่นอนเกิดการ over confidence นะคะคือมั่นใจในตัวเองเกินไปแทนที่จะโฟกัสในการสร้างความสำเร็จใหม่ตัวอย่างหนึ่งนะคะคือฮาวเวิร์ดฮิลส์นะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยดูหนังเรื่อง The Aviator นะคะที่แสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปิโอตัวฮาวเวิร์ดฮิลส์เนี่ยนะคะตอนอายุ18เนี่ยเขาได้รับมรดก3ใน4ของบริษัทเอกชนนะคะที่ทำเกี่ยวกับเครื่องมือในการขุดเจาะน้ำมันมูลค่าเกือบ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในปี1924หลังจากที่พ่อของเขาเนี่ยหัวใจวายกระทันหันตัวฮาวเวิร์ดฮิลส์เนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเลยนะคะแต่ว่าคิดการใหญ่ค่ะคือขอซื้อหุ้นอีก1ใน4นะคะที่เหลือเนี่ยจากญาติเพื่อที่จะต้องการคอนโทรลทั้งบริษัทซึ่งกิจการนี้เนี่ยได้ทำกำไรเป็นพันๆล้านเลยนะคะในอีก100ปีถัดมาแล้วก็ด้วยความกล้าบ้าบิ่นคล้ายๆกันนะคะตัวฮาวเวิร์ดฮิลส์เนี่ยก็ได้สร้าง Business Track Record ค่ะคือสร้างแทร็กในการทำธุรกิจเนี่ยที่น่าอับอายมีทั้งสิ่งที่ไม่ควรทำเกิดการคดโกงในหน้าประวัติศาสตร์คนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าอีโก้ของเขาเนี่ยทำให้เขาเชื่อว่าเขาอะทำอะไรก็สำเร็จได้หลังจากที่เขาเนี่ยได้ครองบริษัท 100% แล้วนะคะเขาก็ออกจากฮิลสตันแล้วก็ไม่กลับมาเหยียบเฮดควอเตอร์ของบริษัทอีกเลยเพื่อที่เขาเนี่ยก็เข้าสู่วงการการบินทำหนังเทรดหุ้นนะคะแล้วก็มีชีวิตที่จบไม่สวยเลยนะคะตามในหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงช่วง success เนี่ยนะคะสิ่งสำคัญคือจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนคู่กับการมีวินัยตลอดเส้นทางของความสำเร็จเฟสที่3นะคะเฟสสุดท้ายคือ failure Ryan บอกว่าเราจะต้องมี resilient นะคะก็คือมีการยืนหยัดฟันฝ่าต่ออุปสรรคช่วงที่เราเจออุปสรรคมีปัญหาอีโก้เนี่ยจะให้เราอยากจะรักษาหน้าตัวเองหลบเลี่ยงความรับผิดชอบแล้วก็มองไม่เห็นว่าเราควรจะต้องแก้ปัญหาไม่ใช่มัวแต่กลัวเสียหน้ายกตัวอย่างนะคะก็สตีฟจ็อบส์ตอนช่วงที่เขาถูกCEO ของ Apple นะคะจอห์นสกอลลี่เนี่ยไล่ออกนะคะตัวสตีฟจ็อบส์ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขามีอีโก้เยอะมากนะคะจนเกินที่จะควบคุมแล้วก็สตีฟจ็อบส์ช่วงนั้นก็พยายามที่จะต่อสู้นะคะแต่ว่าแพ้แล้วก็ไม่คิดที่จะกลับมาที่ Apple อีกแล้วเขาก็ได้ออกไปเพื่อไปสร้างบริษัทใหม่นะคะก็คือ Pixar แล้วก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดการบริหารจัดการที่เป็นรากของความล้มเหลวในครั้งแรกนะคะจากอีโก้แต่ก่อนเนี่ยนะคะที่เขาเนี่ยจอดรถในที่จอดรถคนพิการค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาใหญ่เขาสามารถจอดได้กลายมาเป็นคนที่ humble อ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยมีมาในอดีตนะคะแล้วก็กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือ founder ของ American Apparel ก็คือ Duff Chaney นะคะหลังจากที่ขาดทุนถึง300ล้านดอลลาร์นะคะบริษัทเนี่ยได้เสนอให้กับfounder เนี่ย2ทางเลือกทางเลือกที่1 นะคะก็คือลงจากการเป็น CEO แล้วก็มานำบริษัทในฐานะ Creative Consultant ด้วยเงินเดือนที่สูงมากกับทางเลือกที่2ก็คือก็ถูกไล่ออกไป แต่ว่าตัวโดฟเนี่ยนะคะคือเขาไม่เลือกทั้งสองทางแต่เขาเนี่ยเลือกสิ่งที่แย่กว่าก็คือฟ้องกลับบริษัทนะคะชีวิตส่วนตัวของเขาเนี่ยที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยนะคะมันก็แย่ลงไปอีกค่ะแล้วก็ตัวบริษัทเนี่ยก็จะต้องเสียเงินถึง10ล้านนะคะซึ่งบริษัทก็ไม่ได้มีเงินเพราะว่าบริษัทช่วงนั้นก็ขาดทุนอยู่แล้วเพื่อที่จะต้องจ่ายเงินมาจ้างทนายเพื่อต่อสู้กับโดฟนะคะแล้วก็ยอดขายนี่ก็เลยยิ่งตกบริษัทเนี่ยก็เลยต้องเลย์ออฟทั้งคนงานแล้วก็พนักงาน1ปีให้หลังนะคะบริษัทอเมริกันแอปเปิลที่โดฟเนี่ยสร้างมาด้วยความยากลำบากเนี่ยต้องล้มละลายและตัวโดฟเองเนี่ยนะคะก็ไม่เหลืออะไรเลยเช่นกันค่ะนี่คือตัวอย่างของอีโก้ที่มันมาเพื่อทำให้เราเนี่ยอยากจะรักษาหน้าตัวเองแทนที่เราจะยอมรับความจริงแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็จัดการกับบริษัทที่กำลังล้มละลายแทนที่จะมารักษาหน้าตัวเองมากกว่าฮาโรเจนีนะคะนักธุรกิจชาวอเมริกันเนี่ยได้กล่าวไว้ว่า people learn from their failures มนุษย์เนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวSeldom do they learn anything from success ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้เรียนรู้จากความสำเร็จนะคะก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้นะคะจะให้พอยต์ดีๆกับชีวิตของพวกเรานะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคน